Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 26-avgust, juma navbatda eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada men Sarvar Usmonov va Barno Anvarlar. Bugungi dasturimizda ehtiyot bo'ling. Birov bezgak deydi, birov vabo. Har holda toshkentliklarga suvni qaynatib ichish tavsiya qilinmoqda. Uzat. Jizzaxlik ikki amaldor pora olganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Yarmi o'zingizniki. Prezident Karimov mikrofirmalarni valyutaning 50%ini davlatga sotish majburiyatidan ozod qildi. Besamar piket. Toshkentlik davlati va Yakkasaroyda norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi bo'ldi. Qora ro'yxat. Afg'onistondagi terrorchilar lagerlarida o'shlik o'zbeklar bor demoqdalar. Tasdiq yo'q. Erkin mikrofon eshittirishi doirasida bugun ikki suhbatni jurnalistikani tashlab Rossiyada quruvchilik qilayotgan surxondaryolik bilan hamda mahalliy radiolarni eshitmay qo'ygan andijonlik bilan o'tkazilgan suhbatlarni tinglaysiz. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshittirishining O'zbekiston mustaqilligi 20 yilligi munosabati bilan tayyorlangan sonining ikkinchi qismini ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat shu soatgacha olingan xabarlarga, marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Samarqand shahrida Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali boshlandi. Festivalni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ochib berdi. Undan so'ng marosimga taklif qilingan xorijiy mehmonlardan ayrimlarining tabrik nutqlari tinglandi. Xorij diplomatlari festivalni olqishladi va shu bilan birga O'zbekiston xalqi hamda rahbariyatini mamlakat mustaqilligining 20 yilligi bilan ham qutladilar. O'zbekiston markaziy televideniyasi uzatgan jonli ko'rsatuvda prezident Islom Karimov yonidan joy olgan xorijiy mehmonlar orasida taniqli italyan xonandasi Albano ham ko'rindi. Konsert davomida o'zining tarixiy Felicita qo'shig'ini ijro etgan Albano qo'shiq ijrosidan so'ng Samarqand poyi zaminini o'pdi va prezident Islom Karimovni olqishladi. Bugun siz mening ham prezidentim ekaningizni his qildim, dedi jumladan Albano. Italyan xonandasining bu harakatlaridan hayajonlangan prezident Karimov sahnaga chiqdi va xonandani o'z bag'riga oldi. Toshkent poliklinikalaridan biri 5 yoshli qizaloqning vabo kasaliga uchragani to'g'risida paydo bo'lgan xabarlarni tasdiqladi, ammo keyinchalik bu taxmin noto'g'ri bo'lib chiqqanini aytdi. Bunga qadar Ozodlikka Toshkentdan bog'langan tinglovchilar va ayrim internet nashrlari Toshkent shahrida ichimlik suvidan kasallik chiqqani, ayrim tumanlarda esa vabo kasalligidan 5 yoshli qizaloq vafot etgani haqida ovozlar yurgan haqida xabar qilgan edi. Ozodlik muxbiri tinimsiz takrorlanayotgan bu xabarlar ortidan bir necha kundan buyon surishtiruv o'tkazib yurib, mana bu javobni olishga muvaffaq bo'ldi.
Bitta qizni ichi ketib temperaturasi ko'tarilganda o'shani hamma boshida uni vabo mana shunaqa deb taxmin qo'yishdida, tekshirganda keyin yegan narsasidanligini aniqlashdi. O'shanga qaytarilmasin deb aholiga gapirib chiqishdi.
Dedi Toshkent shahar poliklinikalardan birining xodimi. Poytaxtdagi yana ayrim poliklinikalardan olingan ma'lumot ko'ra, hozir haqiqatda ham bolalar orasida yuqumli kasalliklar, jumladan dizenteriya ko'p tarqalgan, ammo vabo kasal haqida umuman gap ham bo'lishi mumkin emas. 12-sentyabr kuni Amerika O'zbekiston savdo palatasi kengashining Oxus Gold shirkati advokati bilan uchrashishi kutilmoqda. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston bilan xalqaro sudda tortishishga qaror qilgan Oxus Gold shirkati advokati Amsterdam & Perov advokatlik firmasi rahbari Robert Amsterdam ma'lum qildi.
We reached out to the American Uzbek Chamber who have been strong.
Biz O'zbekistonga sarmoya kiritishni targ'ib qilishda faol bo'lgan Amerika O'zbekiston savdo palatasiga murojaat qildik va ulardan bu xodimning ozod etilishida o'z imkonlarini ishga solishni so'radik, dedi Robert Amsterdam. Unga ko'ra, bo'lajak uchrashuvda Oxus Gold tomoni AQSh O'zbekiston savdo palatasi boshqaruv kengashi bilan Toshkent rasmiy idoralar va Britaniya shirkati o'rtasidagi muammolar, xususan shirkat sobiq bosh texnologi Said Ashurovni ozod qilish urinishlarini muhokama qiladi. Said Ashurov Britaniya tomoniga josuslikda ayblanib 12 yillikka ozod likdan mahrum etilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoni bilan mamlakatdagi mikrofirma va kichik korxonalar valyuta tushumlarining 50%ini davlatga sotish majburiyatidan ozod qilindi. Bunga qadar bunday korxonalar eksport qilgan mahsulotlar uchun tushgan valyuta mablag'larining 50%ini Markaziy bankka sotishga majbur edilar. Bu farmonning Pravda Vostoka gazetasida e'lon qilingan matnida 2012-yilning 1-yanvaridan mikrofirma va kichik korxonalar uchun yagona soliq stavkasi 6%dan 5%ga tushirilgani ham aytilgan. Bu va boshqa xabarlarimizga oid to'liq tafsilotlar dasturimizning keyingi daqiqalarida. Thank you. Hozir esa mintaqaga oid ba'zi muhim xabarlar. Janubiy Koreya prezidentining Qozog'istonga safari mobaynida ikki mamlakat o'rtasida umumiy qiymati 11 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Erishilgan shartnomalardan eng yirigi Qozog'istonning Balxash ko'li qo'ynida elektr stansiyasi qurilishi hamda Qozog'iston g'arbida gaz kimyo kompleksini barpo etishda Janubiy Koreyaning ishtiroki bilan bog'liq. Samsung hamda Korea Electric Power shirkatlari ushbu loyihalarda qatnashish uchun 2009-yildagi tenderni yutib chiqqani aytilmoqda. Prezident Li Myongbak Qozog'istonga kelishdan oldin O'zbekistonda ham bo'ldi. Bugun Afg'onistonning Faryob viloyatidagi Almor tumanida jami masjidida juma namozidan so'ng kuchli portlash sodir bo'ldi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, portlashda kamida 4 mahalliy o'zbek nobud bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Mazkur viloyatning Afg'oniston parlamenti a'zolaridan Sirojiddin Safari voqeada kamida 4 o'zbek nobud bo'lganini ma'lum qildi.
Taqriban 1-2 ming nafar bo'lgan namozgizlar namoz juma o'qiydilar, namoz jumani o'qib chiqadilar, chiqqanlar intizor bo'ladi, 4 nafar shahid bo'ladi, 25-26 nafar zaxm bo'lgan.
Uning aytishicha, voqea masjid darvozasida bir motosikletda o'rnatilgan mina portlagani oqibatida ro'y bergan. Hodisa mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kan yo'llagan xabar edi. Endi esa ozodlikda ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. BMTning Nigeriya poytaxti Abuja shahridagi vakolatxonasida sodir bo'lgan portlashda kamida 16 kishi qurbon bo'lgan. Bu haqda Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti xabar berdi. Guvohlarga ko'ra, portlovchi moslama o'rnatilgan yuk mashinasi vakolatxona binosiga kelib urilgan. Vakolatxonaning bir necha idorasi joylashgan bino vayron bo'lgan. Shu bois vayronalar orasida yana boshqa jasadlar va jarohatlanganlar bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Hozirgacha hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Britaniya mudofa vazirligi o'z harbiy samolyotlari Liviyaning Muammar Qaddafi tug'ilgan Sirtiya shahriga aniq nishonga oluvchi raketa hujumini amalga oshirganini ma'lum qildi. Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi isyonchilar uning Tripolidagi qarorgohini egallagandan buyon jamoatchilik ko'z o'ngidan g'oyib bo'lgan, qayerda ekani esa hanuzgacha noma'lum qolmoqda. Qaddafini qidirayotgan isyonchi guruhlar ham Sirtiya shahri tomon yurish qilayotgani, ammo shaharda qattiq qarshilik uchrayotgani aytilmoqda. Isyonchilar yetakchilari Qaddafini tirik yoxud o'lik holda qo'lga olgan kishiga 1 million AQSh dollari miqdorida mukofot e'lon qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Pokistonda tinimsiz davom etgan kuchli yomg'ir mavsumidan so'ng ro'y bergan suv toshqinida o'nlab odam nobud bo'lgan. Payshanba kuni yopirilgan suv toshqini Kandiyon vodiysidagi aholi uylari va infrastrukturani vayron qildi. Bu mintaqada tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun mas'ul bo'lgan Adnan Xonga ko'ra, qidiruv chog'ida 33 kishining jasadi topilgan, yana 38 kishi bedarak ketgani aniqlangan. Qariyb bir yildan ortiq Yaponiya bosh vaziri bo'lgan Naoto Kan iste'fo berishini ma'lum qildi. Shuningdek, u iqtidordagi Yaponiya demokratik partiyasi rahbarligidan ham ketdi. Endilikda partiya dushanba kuni o'ziga yangi yetakchi tayinlaydi va yangi yetakchining bosh vazir bo'lishi kutilmoqda. Naoto Kan shu yil 11 martda sodir bo'lgan tabiiy ofatga qarshi chora ko'rishda yo'l qo'ygan kamchiliklar uchun qattiq tanqid qilingan edi. Ko'pgina muammolarni hal qilish uchun mavjud vaziyat juda og'ir bo'lgan edi. Shuni hisobga olgan holda aytishim mumkinki, men qilishim zarur bo'lgan vazifalarni bajara oldim, dedi bosh vazir sifatidagi so'nggi nutqida Naoto Kan. Naoto Kandan keyin keladigan rahbar so'nggi 5 yil ichida Yaponiyada bosh vazirlikka tayinlangan 5-chi rahbar bo'ladi.
August 26 juma kuni O'zbekiston va jahonda yuz bergan voqea hodisalar to'g'risidagi xabarlar edi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Toshkentda suvni qaynatib ichish tavsiya qilinmoqda aholiga. Jizzaxlik ikki amaldor pora olganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Prezident Karimov mikrofirmalarni valyutaning 50%ini davlatga sotish majburiyatidan ozod qildi. Toshkentlik davlat va Yakkasaroyda norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi bo'ldi. Afg'onistondagi terrorchilar lagerlarida o'shlik o'zbeklar bor demoqdalar, tasdiq yo'q. Bu yangiliklarni oldimizda turgan 20-30 daqiqa davomida batafsil yoritamiz. Toshkentdagi poliklinikalardan biri 5 yashar qizcha vabo kasalligiga uchragani to'g'risida xavotirlar paydo bo'lgani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi, ammo keyinchalik bu taxmin noto'g'ri bo'lib chiqqanini bildirdi. Bunga qadar Ozodlikka Toshkentdan bog'langan tinglovchilar va internetdagi ayrim nashrlar Toshkent shahrida ichimlik suvidan kasallik chiqqani, ayrim tumanlarda esa vabo kasalligidan 5 yoshli qizaloq vafot etgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Bu xabarlar ortidagi gaplarni muxbirimiz o'rgandi.
Poytaxtdagi poliklinikalardan birining hamshirasi Toshkentda vabo kasalligiga uchragan qizaloq haqida gap bo'lganini tasdiqladi.
Bitta qizni kasal anaqa ichi ketib, temperaturasi ko'tarilganda, o'shani hamma tekshirganda, keyin yegan narsasidan ligini aniqlashdi. Boshda uni vabo mashinaga deb taxmin qo'yishdi-da. O'shanga kasal men bu aholini ogohlantirib chiqishni yana o'shuna qaytarilmasin deb hamma aholiga gapirib chiqishdi. Ham shu anaqa yo'qsiz narsa degan tarvuz degan ekan. O'shandan bo'lgan temperaturasi ko'tarilib, ichi ketib qolgandi. Lekin bolalarga hozir mumkin emas, ko'p narsa, xol mevalar. Hozir hammasi bilyapti, suniy doridan bo'lyapti.
U qiz hozir sog'ayib ketdimi?
Ha, sog'aydi. Endi pastki 20 kuncha temperaturasi ko'tarilgancha hamma vahmaga tushgandi.
Deya bo'lgan voqeani gapirib berdi poliklinika hamshirasi. U ayni paytda poytaxtda har yilgidek poliklinika xodimlari aholi orasida tushuntirish ishlari olib borishayotganini aytadi.
Hozir ham yuqumli kasalliklar chiqqan, ich ketishlar, dizenteriya, har xil kasal o'shanga oldini olish uchun bolalarga mana shunaqa beringlar, ich ketib qolmasin, temperaturasi ko'tarilmasin deb aytib chiqishyapti. Hozir endi mana bu yuqsiz narsalardan ko'p kasallik chiqib kelyapti. O'shaning uchun sariqlar bor.
Deya vabo Toshkentda yo'qligini gapirib berdi poliklinika hamshirasi. UzNewsNet saytiga ko'ra Toshkentda o'tkir ichak infeksiyasidan kamida bir kishi halok bo'lgan. 100 dan ortiq bemor kasalxonaga joylashtirilgan. Shifokorlar bu infeksiyani vabo deb tan olishgan. Uning qurboni 5 yoshli qizaloq ekanini o'z manbasiga tayangan holda sayt xabar qilgan. Toshkent shahridagi 4-chi bolalar yuqumli kasalliklar shifoxonasining jonlantirish bo'limiga avgust oyida 80 dan ortiq bemor yotqizilgan. Aynan shu kasalxona vabo kasalligiga chalinganlar ro'yxatida oldinda, deb yozadi mazkur sayt. Ozodlikning toshkentlik tinglovchilaridan biri shifokorlar uyma-uy yurib, yosh bolali xonadonlarga suvni qaynatib ichishni, mevalarni yuvib iste'mol qilishni tavsiya etayotganini aytdi. Hamshiralardan biri tinglovchimizga malariya tarqalganini xabar bergan. Toshkent shahrining Hamza tumanida joylashgan oilaviy poliklinikalardan birining hamshirasi ham tibbiyot xodimlari aholi orasida profilaktika ishlari olib borayotganini tasdiqladi.
O'kini oldini olish gepatit A'dan oldini olish uchun nima deydi, qo'l yuvishdan tartibini o'rgatishyapti, qaynatilgan suv ichilsin deyishyapti, mevalarni yuvib yeysin deyishyapti. Malariya chiqmagan.
Deya malariya taxminini inkor etdi poytaxtning Hamza tumanidagi oilaviy poliklinika xodimlaridan biri. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan bolalar bog'chasi xodimasi yuqumli kasalliklar paydo bo'lgani haqida o'z taxminini aytadi.
Kimlar bir ikkita bolalarga bir nima toshgan, qizil-qizil bo'lib keldi-da bir ikkitalar. Shuni atmay qilanqa keldirishmayapti deb bog'chaga, men o'shani aytdimikan.
Dedi bolalar bog'chasi xodimasi. Ayni paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining matbuot xizmati shu yilning iyun oyida o'tkazilgan matbuot anjumanda qorin tifi, kuydirgi, shol kabi yuqumli kasalliklarga to'liq barham berilganini bildirgan edi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining e'tirof qilishicha, deyiladi matbuot xizmati tarqatgan bayonotda. O'zbekistonda barqaror epidemiologik vaziyat saqlanib turibdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Boshqa mavzular. O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i Amirov va bosh mutaxassisi Xolijiyetovlar pora bilan ushlandi. Jizzax viloyat prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, ikki mulozim Gagarin shahridagi xususiy dorixona egalaridan birini qo'rqitib, 400 ming so'm pulini pora sifatida talab qilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i Amirov va bosh muhandis Xoljigetov Gagarin shahridagi moychechak shifobaxsh farm xususiy korxonasi egasini jarima bilan qo'rqitish orqali pora talab qildi. Bu ma'lumotni Jizzax viloyat prokuraturasining navbatchi xodimi tasdiqladi.
Viloyat prokuraturasi iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi bilan shug'ullangan.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Jizzax viloyat prokuraturasi idorasining boshqa bir xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan aytishicha, janob Amirov va Xoljigitov Mochechak shifo-farm korxonasiga qarashli dorixonaga borib, tekshiruv o'tkazgan va dorixonaning yopish hamda 700 ming so'm jarima solish borasida ma'lumotnoma tuzgan. Manbaga ko'ra, ikki mulozim ushbu ma'lumotnomani bekor qilish evaziga 400 ming so'm pora talab qilgan. Ayni paytda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi, ya'ni pora olishda ayblanayotgan Amirov bilan Xoljigitovga ochilgan jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni yakunlangan va yaqin kunlar ichida mahkama boshlanishi kutilmoqda. Joriy yilning aprel oyida Jizzax viloyat soliq boshqarmasining transport bo'limi boshlig'i Shirin Abdurahmonov va soliq inspektori Dilshod Mahkamovlar ham pora olganlikda aybdor deb topilib, 12 va 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov viloyatda bu kabi holatlar ko'pligini aytib, ulardan ayrimlarini sanaydi.
Mirtazoqil Ergashev degan bor edi. Viloyat hokimini ma'unini yordamchisi edi-da u. Hajga jo'natardi u odam. 200 dollar bilan qo'lga tushib, o'rtaga qamalib ketdi. Mendan tashqari Jizzax viloyat jinoiy ishlar sudida ma'uni Dilshod Uralov bu ham shu poraxo'rlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Mendan tashqari shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi Gorizarov deyishadi. Shuni glavvrachi ham shu poraxo'rlikda qo'lga tushib, u ham necha yilga qamalganini bilmadim, u ham qamalib ketdi. Qo'poraxo'rlikda qo'lga tushib, Porish tuman hokimi ham 3000 dollar bilan qo'lga tushib, lekin o'sha necha yilga qamalganini aniqini bilmadik hali. Mendan tashqari men shuni aniq bilaman, shu Jizzax tumanidan birinchida uchastka nozirlari poraxo'rlikda qo'lga tushib qamalib ketishdi.
News.com sayti Jizzax viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga tayangan holda yozishicha, joriy yilning o'tgan 7 oyida Jizzaxda 14 nafar mansabdor shaxsga pora bilan bog'liq jinoiy ish qo'zg'atilgan. Keyingi oylarda O'zbekistonning barcha hududlarida mansabdor shaxslar huquq-tartibot idoralari xodimlarining pora bilan ushlanish holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov O'zbekistonda poraxo'rlikka qarshi olib borilayotgan ishlarning samarasiz ekanligini aytib, buni shunday izohladi.
Samarasi juda ham minimal bo'ladi. Shu pora oribdi palonchi rahbar, qo'yinglar endi biz ham olmaylik deb boshqa rahbarlar to'xtab qoladimi deb o'ylaysizmi? Davrim ketdi deydi, davrim ketdi. Yashab qolayin deydi. Qo'lga tushayotganlar mingtadan bittasi. Poraxo'rlik endi juda korrupsiya juda katta tomir otganda, buni davlatimiz ham, hukumat ham go'yo bunga qarshi ish olib bormayotgandek bo'lib qolmasligi uchun sud prokuratura organlari ham ishlayotganligini ko'rsatish uchun mana shunaqangi o'sha poraxo'rlikni fosh etish hollari ochilyapti degan fikrga boraman men. Lekin aslida olganimizda shu poraxo'rlikni kelib chiqishini eng asosiy sabablaridan biri bu hukmdorlik va tobelik tenglamasini buzilganligi. Nazariy jihatdan boshqaruvchilarni, rahbarlarni faqatgina yuqori tomondan tayinlashlari sabab bo'lyapti deb hisoblayman. Mabodo bizda ham O'zbekiston Respublikasida davlat xizmatchisi to'g'risidagi qonun qabul qilinganda edi va ozmi ko'pmi qonun borligidan poraxo'rlar cho'chiganda edi, bunchalik bo'lmasdi deb hisoblayman.
Ma'lum bo'lishicha, keyingi paytda pora bilan ushlash holatlari korrupsiyaga qarshi kurash milliy dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. O'tgan yilning dekabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011 yilda korrupsiyaga qarshi kurash kuchaytirilishidan ogohlantirgan edi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qisqa bir e'lon eshiting. O'zbekistonning professional Ruslan Chagayev WBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida jahon chempioni kamari uchun joriy yilning 27-avgustida Germaniyaning Erfurt shahrida rossiyalik bokschi Aleksandr Povetkinga qarshi ringga tushadi. Bu jangni 27-avgust shanba kuni kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 10 dan boshlab Ozodlik radiosi saytida jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eslatib o'taman, saytimiz 3w dan keyin ozodlik.org. Agar ozodlik.org ga bevosita kira olmasangiz, unga daraklar info orqali kirishingiz mumkin. Boshqa mavzu. O'zbekistonda mikrofirmalar va kichik korxonalar o'zi ishlab chiqargan mahsulotlarni eksport qilishdan tushadigan valyuta tushumining 50%ini davlatga majburiy sotishdan ozod qilindi. Prezident Karimovning 24 avgustdagi farmonida qayd etilgan ushbu yangilikka yana qo'shimcha endilikda kichik biznes korxonalaridan tijorat banklarida milliy valyutada hisob raqami ochganligi uchun to'lov undirish ham bekor qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
O'zbekiston Prezidenti 24 avgustda imzolagan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, endilikda mikrofirmalar va kichik korxonalar o'zi ishlab chiqargan tovar, ya'ni ish xizmatlarini eksport qilishdan tushadigan valyuta tushumining 50%ini majburiy sotishdan ozod etildi. Shu paytgacha kichik biznes egalari eksport qilgan mahsulotlari uchun tushgan valyuta mablag'larining 50%ini Markaziy bankka sotishga majbur edi. 17 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan Navoiylik Ramazon Salomov Muruntau savdo ishlab chiqarish korxonasiga rahbarlik qiladi. Ramazon Salomovga ko'ra, joriy yilning 15 avgustidan boshlab korxonada sumalak ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. O'zbekistonda ilk bor sumalak ishlab chiqarishni boshlagandan faxrlanish bora-borida Ramazon Salomov prezidentning yangi farmonidan xursandligini ham yashirmadi. Yaqin kunlarda Rossiyaning Yekaterinburg shahriga sumalak eksportini boshlayotgan Ramazon Salomov bir qancha xorij davlatlariga ham sumalak eksportini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Ramazon aka eksportdan tushgan valyuta tushumining 50%ini majburiy sotishdan ozod etilgani uni biznesining rivojlanish omili o'laroq baholaydi.
Birinchidan o'zingni pulingga o'zing ega bo'lasan. Tushgan valyutaga yana yangilash uchun, rivojlanish uchun o'zing ishlaydi. Shuning uchun ma'lumaymanki, buni foydasi juda katta. Uni o'lcha bo'lmaydi uni. Yo'l ochib beradigan manba u. U cheksiz u. U nima deydi? Yo'l ochiladi. Tushunasizmi? U yo'lni qanday o'lcha bo'ladi? To'y sizga tupik turganida yo bir avraq yo tog' turganida. Shu tog'ni olib tashladilar-da sizga yo'l qilib berdilar. U qanday o'lcha bo'ladi uni? U o'lchagi cheksiz.
Farg'onalik sobiq banker Shuhrat aka prezidentning yangi farmoni orqali tadbirkorlik sohasida biror ijobiy o'zgarish bo'lishiga shubha bilan qaraydi. Sobiq fermerga ko'ra, ayrim viloyatlarda kichik korxonalarda valyuta tushumi deyarli yo'q hisobda edi.
O'zi yo'q narsa bu. O'zi aslida nihoyatda korxonalarda o'zi sanoqli edi. Barmoq bilan sanaydigan O'zbekiston bo'yicha, masalan, Farg'ona bo'yicha ikkita bor edi. Ular ham 2005-yilmikan, 2003-yilmikan, shu paytda to'shimlar, shu paytda begilib ketdi. Shuni eksport qilardi. Undan tashqari, meni bilganimda, birorta ham Farg'onada yo'q edi. Banklarda balans qog'ozi bo'ladi. O'shanda shunaqa nima ko'rsatilgan. Lekin men necha marta ko'zim tushgan bo'lsa, biror marta shu eksport bor degan nimani tushundi. O'sha balansni, o'sha nimasini ko'rmaganman.
Prezidentning yangi farmonidan ko'zlangan maqsad kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi to'siq va g'avlarni bartaraf etish, eksport salohiyatini rivojlantirish ekani aytilmoqda. Sobiq bankir Shuhrat aka O'zbekistondagi bu kabi farmon va qarorlar qolaversa qonunlarning samarasiz ekanligini aytadi.
Aslida bir kuchli iqtisodchi yo'q-da O'zbekistonda kuchli iqtisodchi. O'shaning evaziga ko'p chiqadigan qarorlar bor-ku, siyosatga qarab iqtisodiy qarorlar o'zgartirilyapti-da. Bir effekt beruvchi iqtisodiy qarorlarda o'zi yo'q. Iqtisodga bir foyda beradigan ko'p qarorlarimiz shundayki, siyosatga qarab, hozir Karimovning siyosatiga qarab, oboratgan siyosatga qarab, iqtisodga ham ishondaqa nima beryapti, oxir-oqibat u ziyonga olib kelyapti.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 1-choragida O'zbekistonda kichik biznes korxonalarining eksport hajmi 300 million AQSh dollarini tashkil qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, shu kunlarda taxminan 100 ga yaqin qirg'izistonlik o'zbek qochqini Tojikistondan boshpana topgan. Dushanbedagi muxbirimiz bilan suhbatda o'zbek qochqinlari juda nochor ahvolda kun ko'rayotganlari va hatto kasalvand farzandlarini davolash uchun zarur mablag' topolmayotganidan shikoyat qildi. Qochqinlar bilan Gulnora Ravshan suhbatlashdi.
Rosa 1.5 yil avval O'sh viloyatining Navqat tumanidan Dushanbega qochib o'tgan Muhammad Solih Muhammad Tohirning 8 kishidan iborat oilasi juda nochor ahvolda kun ko'rmoqda. Ustiga ustak deydi Muhammad Solih. 1.5 yashar qizcham Xadichaxon mana 8 oydirki Dushanbe shahridagi Diakva nomli shifoxonada davolanadi. Tojik shifokorlari Xadichaxonga sepsis, ya'ni qonning zaharlanishi tashxisini qo'ygan.
Qizimiz ham kelganimizdan keyin dunyoga keldi shu yerda. 8 oygacha juda yaxshi holatda edi. Mana hozir qishdan beri 3-chi marta yotqizishimiz bilanisak. 1.5 yasharli go'dak hozir 5 kilo 700 gram bo'lib qolgan. Shunday oz bo'lib terilar qurishib qolgan. Qizimizning ahvoli og'irlashib ketyapti.
Deydi istirob ichida qolgan ota Muhammad Solih. Tojikistonlik soha bo'yicha mutaxassislar Xadichaxonni davolash uchun har qancha urinmasin, ilojini topa olmayotganini aytadi Muhammad Solih.
Qo'llaridan kelgan yordam qilishyapti. Ich vrachlarga bizning pretenziyamiz yo'q-ku, lekin garantiya berish olmaydiki bu yerda lechini qilib. 1 yil, 2 yil, 3 yil lechini olasizlar deyapti. Endi sharoitimiz ham yo'q. Baribir aytishlaricha xorijda oson u yerda. Bizda unaqa texnologiyalar yo'q. Kerakli dori-darmonlar baribir bu yerda unaqa xorijda qamas deb shu maslahatni berishdi. Kechqurun ham shu gap bo'ldi.
Deydi Muhammad Solih. Ayni paytda qo'li osmondan oyog'i yerdan uzilib qolgan bu oila qizchani xorijda davolash va uning hayotini saqlab qolish uchun moliyaviy yordam so'rab murojaat qilmagan tashkilot qolmaganini aytadi.
Bormagan joyim, yozmagan joyim qolmadi. UKBO, UBSU hamma tomonga yozib chiqdim. Hech qayerdan hech qanaqa moliyaviy yordam ham boshqa hech qanaqa yangilik yo'q.
Deydi nochor ahvolda qolgan o'zbek qochqini Muhammad Solih. Mavzu yuzasidan BMTning qochqinlar bilan ishlash idorasiga ham simqoqdik. Bu idoraning o'zini parviz deb tanishtirgan xodimi Muhammad Solih va unga o'xshagan qochqinlar oilasiga ko'rsatiladigan yordamlar jurnalistlardan sir tutilishini aytdi. Men uzr so'rayman, lekin biz bu ma'lumotlarni axborot vositalari vakillariga ochiqlashga haqsizmiz, dedi BMT mas'uli Parviz. Ayni paytda na Tojikiston hukumati va na xorijiy tashkilotlardan moddiy va moliyaviy yordam olmayotgan Muhammad Solih qizini oyoqqa qo'yish uchun shahar atrofidagi xususiy avtoservislarning birida mashinalarni ta'mirlayotganini, ammo olayotgan 40 dollarlik maoshi esa yeb ichishdan ortmayotganini aytdi.
Kosma mataristlik shu ish qilyapmiz, kuniga 40 dollargacha pul topyapmiz xolaga. Shunga yo yegan ichganga shu ettamanga yaqin, ya'ni yo'l kiraga, unga bunga shunaqa bo'lib pullar ketib qolyapti. Uydan telefon qilishadi. Uyda non yo'q, banisaga boraman. Banisada aptekada qarzim bor, to'g'ri. Ijarada o'tiramiz. 2-3 oy kvartplata ham berganimiz yo'q hali, to'g'ri gap. Sharoitimiz juda og'riq. Haqiqat.
Dedi Muhammad Solih. Garchi bugun Qirg'izistonda tinchlik qaror topgan esa-da, deya gapida davom etadi Muhammad Solih. Ortga qaytishni istamaymiz.
Qirg'izistonga qaytib ketadigan bo'lsak, bizga ta'ziq bo'lishligi aniq.
Dedi u. O'zga yurtdagi poyonsiz qiyinchiliklarga qaramay Muhammad Solih umidsizlanmasligini aytadi.
Endi avvalo Xudo agar umri bo'lsa, biror tashkilot yo homiy bizga yordam beraman deb yordam qo'lini uzatsa, yaxshi bo'lib ketishligi mumkin.
Deydi suhbat poyonida u. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 100 ga yaqin Qirg'izistondan o'tgan o'zbek qochqinlari yashaydi. Tojikistondagi ijtimoiy va iqtisodiy ahvoldan kelib chiqqan holda o'zbek qochqinlari mana 1 yildirki 3-chi mamlakatga chiqib ketish harakatini qilib keladi. Lekin hozirgacha BMTning qochqinlar bilan ishlash idorasi o'zbek qochqinlarining bunga oid talablarini bajarmay keladi. Sababi esa ochiqlanmaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Kunning ba'zi voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda. Samarqand shahrida Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali boshlandi. 12 sentyabr kuni Amerika O'zbekiston savdo palatasi kengashining Oxus Gold shirkati advokati bilan uchrashishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoni bilan mamlakatdagi mikrofirma va kichik korxonalar valyuta tushumlarining 50%ini davlatga sotish majburiyatidan ozod qilindi. Janubiy Koreya prezidentining Qozog'istonga safari mobaynida ikki mamlakat o'rtasida umumiy qiymati 11 milliard dollarlik shartnoma imzolandi. Bugun Afg'onistonning Faryob viloyatidagi Almor tumanida Jome masjidda juma namozidan biroz o'tib kuchli portlash sodir bo'ldi. BMTning Nigeriya poytaxti Abuja shahridagi vakolatxonasida sodir bo'lgan portlashdan kamida 16 kishi qurbon bo'ldi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Oldimizda turgan 30 daqiqa davomida erkin mikrofonni eshittirishi doirasida bugun ikki suhbatni jurnalistikani tashlab Rossiyada quruvchilik qilayotgan surxondaryolik bilan hamda mahalliy radiolarni eshitmay qo'ygan andijonlik bilan o'tkazilgan suhbatlarni tinglaysiz. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshittirishining O'zbekiston mustaqilligi 20 yilligi munosabati bilan tayyorlangan sonining ikkinchi qismi ham joy oladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilgan biri andijonlik, ikkinchisi surxondaryolik yigitlar bilan o'tkazganimiz suhbatlarni bitta tanganing ikki tomoniga tashlangan nazar deyish mumkin. Andijonlik suhbatdoshimizning jurnalistikaga aloqasi yo'q. U oddiy radio tinglovchi, teletomoshabin, gazetxon. Surxondaryolik suhbatdoshimiz esa jurnalist. Biri ikkinchisining nima deganidan bexabar suhbatdoshlarimiz bugungi o'zbek jurnalistikasi ahvoli to'g'risida beixtiyor bir-birini to'ldiradigan fikrlar bilan o'rtoqlashdilar. Demak, jurnalistikani tashlab Rossiyada quruvchilik qilayotgan surxondaryolik yigit bilan suhbatni tinglang. Siz tanishtiramizmi?
Tanishtirmasangiz ham bo'ladi.
O'zingiz jurnalistsiz, a?
Ha, o'zim jurnalistman. Demoqchimanki, hozir mana jurnalistlar ham Rossiyada o'z rizqini teryapti. Chunki O'zbekistondagi ahvol o'zlaringizga ma'lum. Lekin men bundan nolimoqchi emasman. Har holda qimirlagan odam unni ko'rib, o'z rizqini tovib, o'zini o'nglab ketadi baribir. Faqatgina meni andak ranjitgan narsa mana shu yo'ldagi, kelishdagi mashmashalar bo'ldi. Hatto o'zimizda mana shu boshqonachilar ham xuddiki bir boshqa davlat fuqarosini yoyinki bir juda shubhali shaxsni tintganday tintib, elektron o'tkazib qo'yib yuborishdi-da.
Hozir Rossiyadamisiz?
Hozir Rossiyadaman.
Demak, O'zbekistondan Rossiyaga borgunishcha bo'lgan yo'l sarguzashtlaringizni aytib bermoqchisiz-a?
Ha, xuddi shunday. Yaqin 6 oy bo'ldi kelganimga.
Xo'p. Siz demak 6 oy oldingi narsani aytmoqchisiz.
Ha, 6 oy oldingi narsani aytmoqchiman. Asosiy voqea men asosiy urg'uni mana shu o'zimizni boshqonachilarni, SMBchilarni muomalasiga qaratmoqchiman-da. Xuddiki bir Rossiyaga o'tayotgan odamlarni juda bir qattiq shubha ostida tekshiryapsiz-da. Endi bu qandaydir bir odamni qadr-qimmatini ham biroz pastga urganday bo'ldi.
Qanaqa tekshirib, nima tintiyaptimi?
Tintiyapti, mana sumkalarni hammasini og'dirib tashladi.
Nima izlashdi?
Nima izlar? Narkotik izlaydi, boshqa narsa izlaydi, qurol izlaydi. Boshqa nima izlashi mumkin?
Nimasi yoqmadi? Endi yo'q gap emas. Narkotik tashishadi. Ayniqsa mana Surxondaryodanman deyapsiz, Afg'onistonga yaqin. Tekshirsa tekshiribdi-da, nimasi yoqmadi sizga tekshirganini?
Yo, hammasi tekshirish ularni burchi, lekin muomalasi yoqmadi-da menga.
Qanaqa muomala qilishdi?
Qayerdansiz deyapti? Qayerdansiz deyapti? Surxondaryodanman desam, yana bir marta tekshiringlar mana shu kishini deyapti. Endi meni atrofimda boshqa viloyatdan kelayotganlar ham bor. Ular qandaydir menga keyin shubha ko'zi bilan qarayapsiz-da.
Bu qaysi postda bo'lgan ish bu?
Bu O'zbekistondan Qozog'istonga o'tadigan postda, Sarag'ishda bo'lyapti. Lekin mana qozoqlar begona bo'lsa ham bizga unday nima qilishgani yo'q. Baribir pul berdik ularga ham, lekin tintigani yo'q sumkani. A mana Rossiyaga kirib keldik, bu yerda ilet nimasida chegara postida chiqdi, tekshiruvchilar hech kimga qo'pollik ham qilgani yo'q. Sumkalarni ham tintgani yo'q, faqat shu hujjatlarni darrov rasmiylashtirish shu bilan o'tib ketdi.
Xo'p, mana jurnalistman deyapsiz. Bas jurnalist ekansiz, umuman jamiyatda bittagi jarayonlarni xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham bir sinchiklab kuzatishga majbursiz-da. Kasbiy shuni talab qiladi. O'zbekistonlik chegarachilar va bozirlarni ularni Qozog'istonlik, Rossiyalik hamkasblariga qiyoslayapsiz. Va bu qiyosda o'zbekistonlik bozirlar, chegarachilar yutqizyapti. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Sababi endi o'zimizda chegarachilarda chaviya hali u darajaga borib yetgan yo'q. Qo'ng u darajaga borib yetgan yo'q. Qovoq fikrlaydi o'zimizni chegarachilar. Lekin yana bir shunday narsa miyasiga o'rnashib qolganki, Rossiyaga chiqib ketyapsizmi, demak u odam qandaydir o'sha odamda bir narsa bor. Qandaydir shu o'sha yerdagi tuzumdan norozi degan fikr o'rnashib qolgan ularning miyasiga.
Xo'p, keling o'zingiz haqingizda gaplashaylik. Jurnalistman deyapsiz. Necha yil jurnalistikada mehnat qildingiz?
2002-yildan mana 2011-yilgacha ishladim.
gazetachimisiz?
Ha, gazetachiman. Gazetachiman.
Xo'p, mana qarib 10 yil jurnalistikada bo'libsiz. Ha?
Aha. Ha.
Hozir Rossiyada nima ish qilyapsiz?
Hozir Rossiyada mana qurilishda ishlayapman.
Oddiy quruvchi bo'lib, ha?
Oddiy quruvchi bo'lib, ha.
Nima majbur qildi bu qadar kasbni o'zgartirishga, nafaqat kasb, balki yashash joyini ham o'zgartirishga?
Nima bo'lardi? Iqtisodiy qiyinchilik majbur qildi. Boshqa qanday sabab bo'lishi mumkin emas. Men masalan O'zbekistonda 500 ming yoki bo'lmasa 300 ming oylik olib ishlasam ham o'zimni o'zim eplab ketaman-da. Lekin hozir imkoniyat juda qiyin bo'lib qoldi.
Oyligingiz necha pul edi jurnalist sifatida?
Oylik endi juda mizerni oylik olardim.
Qancha?
200 ga yaqin, undan ko'p emas.
Viloyat miqyosida chiqadigan gazetada ishlarmidingiz yoki tuman gazetasidami?
Viloyat miqyosida chiqadigan gazeta edi, lekin bizda o'sha shart bor ediki, har obuna mavsumida biz nechta obuna qildirsak, qancha summaga, o'shani 10 yoki 15%ini yil davomida bizga to'lardi oylik sifatida. Ha, lekin hozir bu vaziyatda obuna qildirish ham qiyin gazetalarga. Odamlar gazeta o'qigisi yo'q. Men bola rasmiy gazetani.
Gazetada balki o'qiydigan narsani o'zi yo'qdir.
Shunday desa ham bo'ladi, o'qiydigan narsani o'zi yo'q. Faqatgina viloyat yoki tuman hokimlarining qarorlari, prokuratura xabarlari, sud xabarlari, soliq xabarlari va hokazo.
Oxirgi savol, mana endi hozir Rossiyaga borib qurilishdan necha pul topyapsiz?
Qurilishda endi hozir oyiga mana 600-700 dollar topyapman.
Jurnalistikani tashlab, Rossiyada quruvchilik qilayotgan surxondaryolik yigit bilan erkin mikrofon eshitirishi doirasida suhbatlashdik. Andijonning Qo'rg'on tepasida yashaydigan tinglovchimiz erkin mikrofonga yurtdoshlarining qo'shni Qirg'izistondagi millatdoshlari ahvolidan tashvishlarini aytib qo'yish uchun murojaat qilganini aytdi. Sizning va hamyurtlaringizning tashvishini o'shliklarga yetkazamiz dedik va shu gap bilan mana yetkazib bo'ldik. Erkin mikrofonga ozib-yozib bir telefon qilib qopsiz, keling boshqa mavzularda yuringlashaylik deb Qo'rg'on tepalik Ne'mat akani gapga tutdik. Ozodlikni qayerdan eshitasiz? Radiodanmi yo internetdan eshitasizmi? Shularni aytib beringchi.
Bizda internet yo'q, radio. Xitoyda radiosda sirli mollardan eshitamiz.
O'rta to'lqindan soat nechida eshitasizlar?
9dan 10 gacha. Bir soat. Kechqurun.
Kechqurun 9dan 10 gacha o'rta to'lqinda eshitasizlarmi?
Ha.
Adashmayapsizmi?
Shu o'rta to'lqinda ertalab eshitadi, ertalab o'zi yo'qolib qoldi. 7dan 9 gacha 2 soatligi.
Aniq o'rta to'lqinmi yo shunchaki o'rta to'lqin bo'lsa kerak deb o'ylayapsizmi?
Yo, SV degan kanal bor ekan, SV1, SV2 degan kanal bor ekan. O'shunda eshitamiz-da.
SV deb inglizcha yozilganmi, o'rischa yozilganmi?
Nimaligi? Eshitib turib o'qigan?
Yo, u qisqa to'lqin aka.
Qisqa to'lqinmi?
U qisqa to'lqin. Qisqa to'lqinda eshitasiz ekan. Sifatli eshitiladimi?
Yo, bir xilda gurish qiladi, boshqa bo'ladi, lekin bir xilpatda yaxshi bo'lib qoladi, bir xilpatda yomonroq bo'lib qoladi.
Nima uchun eshitasiz ozodlikni?
Ya, qiziqaman-da endi.
Nimaga qiziqasiz?
Har xil zo'r yangiliklar gapiradi, bo'lgan voqealarni aytib beradi. Bizni televizor radiolarda ham bunaqa narsalar aytmaydi ham.
Ha, demak, mahalliy televideniyada, mahalliy radioda ozodlik gapirgan gaplarni gapirmagani uchun eshitasiz?
Ha, O'zbekistonda radiosini eshitmayman, televizorni ham ko'rmayman men.
Ha, televizorni ko'rmasangiz, radiosini eshitmasangiz, farqini qayerdan bilasiz?
Farqini juda yaxshi bilaman. Oldin eshitardim, shunaqa yolg'onni ko'p gapiradi-da, aldaydi-da, shuning uchun o'sha eshitmay qo'ydim men.
Ozodlikni aldaydi demaydi-yu, faqat kamchiliklarni gapiraveradi deb ba'zi tinglovchilarimiz bizni tanqid qiladi.
Ya, bu yolg'on. O'zlari tanqidchi, bular o'zi O'zbekiston rahbarlari, odamlarida. Oddiy xalq ozodlikni hech qachon yomon demaydi.
Ha, xo'p. O'zi umuman radio, gazeta, televideniya maqtash kerakmi, kamchiliklarni gapirish kerakmi? Siz nima deb o'ylaysiz?
Bu odamlarning sharoitini nima ishlar qilayotganini hammasini gapirish kerak bu. Jurnalistlar ana shu mo'z ko'prik vazifasini bajarish kerak, bu yerda bajarmaydi. Bali Xo'jayinlarga obkom, garaykomga ishlaydi bular.
Ko'prik vazifasini bajarish kerak deyapsiz, kimlarni orasida ko'prik?
Mana xalq bilan rahbarlar orasida ko'prik vazifasini bajarish kerak emas, sizlarga o'xshab xolob nechlar qilib.
Xo'p, xalq bilan rahbarlar orasidagi ko'prik vazifasini ozodlik qanchalik bajara olyapti?
Ya, ozodlik 100% yaxshi bajaryapti. Ozodlik 100% bajaryapti.
Qanaqa ko'prik bu? Temir ko'prikmi, osma ko'prikmi?
Ya, bu kadar ünlü köprü emas. Bir halk bulan rahmanlar orasında kendi ne diyeceğim bunlar? Cünyalık vazifesi toşunu beceriyor. Halkı etkenli kılıç gerek, kemçeliğini yuvarı çiş gerek, torla veriş gerek. Bizim torla şey yok ne kadarsa. Hiç kim torla meydiyor, hiç kim kulaksa meydiyor.
Hop, siz yaşayarken Cahide, azatlıydı sizden başka işlediğinler mi var mı?
Ya var, var. Köpçülük ha.
Bunu kayardan bilersiniz? Köpçülük.
Yani işte ben, adamlarla gebreşem ben, sporlaşem ben. Özbekistan boyunca manca bozu gerek, 5 milyon adamı işse gerek.
Çahhanada oturken de birden çeçe azatlıydı, müdahale işte deyip gep başlasayız. Gep ne mi hakta kitleyeceğini çaykorlar düşünüşedi mi? Ya azatlıydı demezse değildi mi?
Ya o ona kadar cahide gelmezse bitti kandedir. Meylesi perişe girip bana korkar ona kadar cahide. Koça poça da bitti gitti olup gelmez mümkün. Köpçülük ya kıyım da.
Demek azatlıydı eşken narsiyizi çahhanada bemalol yaplaşalmıyız ha adamlar bilen.
Ya cak kıyım kıyım mesela. Mesela orada o.
Erkin mikrofon eşitirişi dairesi de Qo'rg'on tepalik Ne'mat aka bilen suhbatlaştık. Endi navbat Afganistan yangiliklariga.
Afg'oniston parlamenti o'z ishini boshlash arafasida saylovlar jarayonida qallobliklar yuz bergani iddaosi bilan parlamentga yo'l topa olmagan yuzlab kishi nomzodlar saylovlarda ishlatilgan ovozlar qayta sanalishini so'rab Kobul shahrida norozilik namoyishlari o'tkazgan edilar. Masalani tekshirish maqsadida vazifador etilgan maxsus mahkama norozi nomzodlar jumlasidan 62 kishini parlament quyi palatasi a'zoligiga qabul etilishi borasida hukm chiqardi, lekin mazkur hukm amaldagi parlament tarafidan rad qilindi. Prezident Karzay mavjud muammoni bartaraf etish uchun saylovlar mustaqil komissiyasidan yordam so'ragan edi. Mazkur komissiya yaqinda yuzlab kishi norozi nomzodlardan 9 nafariga Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zoligi hujjatlarini topshirdi. Qallobliklar asosida Milliy Majlisga kirganligi e'lon etilganlar orasida bir o'zbek, ammo parlament quyi palatasi a'zolari sifatida yangidan tan olinganlar orasida 2 o'zbek borligi aytiladi. Ulardan biri Samangon viloyati aholisi namoyandasi Ahmadxon Samangoni Ramazon hayitidan so'ng parlamentda o'z o'rinlarini egallashlarini ma'lum qildi.
Albatta, o'zingizga betar ma'lumki, bir bir xalqqa ma'lum bu qaysi iddao va qaysi turmada emas, komissiya mustaqil intixobot yekrozirganlik bizga sertifikat yo maktubiki lozim edi shorlinsha sho'royi milliyga bersa, uni biz oldik. Shanba roz biz shu maktubni olib borib beramiz. Raisi Jamir Afg'oniston ham bu mavzu komissiya mustaqil intixobotdan himoyat qildi. E'timoli qabul ketadi, badaz namoz inshaalloh bu tatbiq bo'ladi.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasining so'nggi qaroridan prezident Karzay hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi vakolatxonasi himoyat etgan. Xo'sh, Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasining so'nggi qarori bir necha oydan beri davom etib keladigan janjallarni bartaraf eta oladimi? O'tgan yil saylovlarda parlamentga kirish uchun zarur bo'lgan andozada ovoz ola olmagan nomzodlardan biri Sardor Muhammad Rahmon o'g'li saylovlar mustaqil komissiyasining so'nggi qarori biror bir mushkilni hal eta olmasligi, balki ortiqcha muammolar yaratishiga ishonadi. Unga ko'ra, bundan oldin saylovlar bo'yicha tashkil etilgan maxsus mahkama qarorlarini amalga oshirish lozim. Mazkur mahkama qarori asosida 62 kishi norozi nomzodlar parlamentga yo'l topadi.
Komissiyaning amali g'ayriqonuniy bir amaldir. Bunday bir ish natanroq mushkilni hal qilmaydi, balki Afg'onistonga yana ham mushkil yaratadi. To'g'ridir, 9 kishi haqqi tasdiq bo'lgandir, ammo boshqa qolgan kishilarning haqqi magar durust haq emasmi va bu durust haq emasligi qaysi asosga va qaysi qonunga binoan saylovlar bo'lgandir.
Amaldagi parlamentdagi o'zbek vakillaridan Inoyatullo Farahman saylovlar komissiyasining so'nggi qarorini ma'qullab, prezident Karzay noqonuniy yo'llar orqali saylovlar janjal bo'yicha maxsus mahkama tashkil etganini aytadi.
Afg'oniston jamhur raisi Omid Karzay nihoyatda shu qarorga keldi yo shu natijaga keldiki, bu muammoni qonuniy yo'l bilan hal qilmasa boshqa yo'li yo'q. Ya'ni noqonuniy mahkama, bilmadim, Louis Aronvolli bularni aralashishi bilan muammo katta bo'ladi, ammo yechilmaydi. Nihoyatda shunga bo'yin so'ndiki, saylov komissiyasi orqali bu muammoni hal qilsa va nihoyatda saylov komissiyasi ham o'z tekshiruvlaridan keyin qonun bo'yicha 9 kishini parlamentga yo velosipedga kirishiga qaror oldi. Menimcha, saylov komissiyasi oxir vaqtgacha o'z mustaqilligini hifz qildi. Samid Karzay tomonidan olinayotgan noqonuniy qarorlarga bo'yin so'nmadi.
Afg'onistonning amaldagi parlamenti quyi palatasi o'z ishini boshlaganidan beri o'tgan yili saylovlar bo'yicha o'tkazilgan janjallar bilan ovora. O'tgan 8 oy badalida mazkur majlis o'zining asosiy ishlarini deyarli amalga oshira olmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi islom va musulmonlar eshitirishining O'zbekiston mustaqilligi 20 yilligi munosabati bilan tayyorlangan sonini tinglang. Marhamat.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada Barno Anvar. Bugungi dasturimizda 20 yillik davr ichida o'zbekistonlik musulmonlar hayotida kechgan ayrim yirik voqealarga to'xtalishda davom etamiz. O'tgan safargi dasturimizda 1991 yildan 1995 yilgacha bo'lgan ba'zi muhim voqealarni yodingizga solgan edik.
1991 yil. Namangan viloyatida dindorlar hukumat binosini ishg'ol qildi. 1992 yil. Ilk bor o'zbekistonlik ulamolarning umumiy majlisi bo'ldi. 1993 yil. Islom uyg'onish partiyasining O'zbekistondagi bo'limi yetakchisi Abdulla O'tayev g'oyib bo'ldi. 1995 yil. Andijonlik taniqli ulamo Abdulla Qori Mirzayev g'oyib bo'ldi.
Bugun esa 96 yildan 2000 yilgacha bo'lgan ba'zi voqealarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bu voqealar esa mana bulardir.
1996 yil. Abdulla Qori Mirzayevga aloqador ko'rilgan jamiki imomlarning masjidi yopila boshladi. Shu bilan masjidlarga Milliy xavfsizlik xizmati tasdiqidan o'tgan imomlarni joylash kampaniyasi boshlandi. 1998 yil. Obidxon Qori Nazarov vahobiylikda ayblandi va u kishi mamlakatni tark etdi. Shu bilan o'zbekistonlik dindorlar orasida hatto Obid Qori qiroati bitilgan audio kasetalarga ham qiron keldi. 1999 yil. Fevral portlashlari sodir bo'ldi va bunda Islom Karimov omon qoldi. Shu bilan O'zbekistonda dindorlarga qarshi oshkora zo'ravon repressiya boshlandi.
Demak, O'zbekistonda 1996 yildan boshlab, hattoki 1995 yilning oxirlaridan boshlab Abdulla Qori Mirzayevga aloqador ko'rilgan jamiki ulamolar rahnamoligidagi imomlar boshchiligidagi masjidlar yopila boshlagan edi, deya xotirlaydi o'tgan 20 yillik tarixga nazar tashlagan o'zbekistonlik ahli ilmlar Ozodlik bilan suhbatda. Avvaliga Qo'qondagi Havo qand masjidi, keyin esa Namangandagi Gumbaz masjidi, undan keyin esa Andijondagi Abdurahmon jami masjidlari yopildi. Bu masjidlarni boshqargan Muhammad Rajab Qori, Umarxon qorilar qamaldi. Abdulla Qori Mirzayev esa bedarak ketdi. Sekin-sekinlik bilan bu viloyatlardagi boshqa kichik masjidlar ham yopila boshladi. O'sha kezda masjid imomligidan olingan, undan so'ng o'sha vaqtda urfga kira boshlagan ayblov, giyohvand moddasini sotish ayblovi bilan hibsga olingan toshkentlik sobiq imom Ahmad Qori Valiyev o'sha kunlarni hanuz yaxshi xotirlaydi.
Mana masjidga sanab beraman. Birinchi bo'lib o'sha Qo'qonda o'sha Muhammad Rajab aka Qo'qondagi jami masjidining imomi. U kishini atroflarida juda ham ko'p musulmonlar bor edi. U kishini 93 yilda qamashgan, jami masjidi yopilgan. Hozir menimcha hozirgacha bu muzey. Undan keyin Namanganda boshlangan, Namanganda shu Gumbaz masjidi yopilgan va imom Abdulahad domlani mana bugungi kunda ikkinchi marta qamashdi. U kishini atroflardagi shogirdlarini va qo'l ostlarida desak bo'lar, balki shu ochilgan boshqa masjid imomlarini, masjidlarini ham yopib, imomlarini ham qamashdi. Undan keyin mana Andijonga o'tildi. Andijonda Abdulla Qorakani o'g'irlab ketishib, u masjid yopildi. U kishini atroflardagi odamlar qamaldi. Ana undan keyin markazga Toshkentga kelindi. Toshkentda shu Obid Qori aka ishlayotgan masjidga hujum bo'lib, To'xtagovatcha masjidi, Shaxchimon ham deyiladi. U kishini atroflardagi bo'lgan qancha odamlar qamalib ketganiga hammamiz guvohmiz, bilamiz. Shu tarzda ishlar hozirgacha mana davom etib kelyapti.
Siz konkretno siz o'zingiz o'sha masjidlar yopilayotgan paytlarda, shu qamoqamalar bo'layotgan paytda siz nima ish qilardingiz o'sha paytlarda?
O'sha vaqtlarda men endi imom bo'lib yoki imomning yordamchisi bo'lib ishlab turgan vaqtim bo'lgan. Meni o'z masjiddan olib chiqib ketishgan, kelishib. Narkotik statya bilan shu qo'yib qamab oladi, lekin bu haqda sizdan hech narsa so'ramaydi. Qayerdan olgansan bu moddani? Ma'lumotlar olish mumkin bo'lgan yo'llari bor-da endi bularni o'zini. Qamab qo'ygandan keyin atrofingizga har xil odamlarni qo'yib qo'yadi, ular bilan suhbatlashtiradi, musulmon qilib, dindor qilib ko'rsatadi yoki bo'lmasa boshqacha qilib ko'rsatadi. Xullas o'shalar bilan suhbatlashib o'tirganingizda ichingiz, dilingiz, fikrlaringiz qanaqaligini o'rganadi ular. Qamab qo'yib turganingizda endi buni qamamasdan o'rgana olmaydi-ku.
Qiziqda qarang, masjid imomini narkotik bilan olib chiqib oborib, qamab masjiddan olib chiqib. Siz umringizda narkotik uzr bu savolim uchun. Umringizda narkotik iste'mol qilib ko'rganmisiz?
Subhanalloh. Xudoga shukr, alhamdulillah, unaqa narsani o'sha yerda oldimga tashlaganda bir mana shundan cho'ntagimdan chiqdi, oldimga tashlaganda ko'rganman. Undan keyin hozirgacha ko'rganim yo'q. Undan oldin ham ko'rmadim.
Yosh bolaligingizda mahalla ko'yda bolalar bilan to'polonchi bolalar bilan yurganda.
Xudoga shukr, Alloh o'zi shuni asraganiga Xudoga shukr deyman, alhamdulillah. Islomni tanaganimizgacha biz atrofimizdagi bo'lgan o'sha eng yomon, eng nima deydi, sho'x bolalar ham bunaqa narsadan uzoq edi.
Bo'larmidi o'zi o'sha paytlar mahalla kuyida bunaqa narsa?
Yo'q, o'sha narsani aytaman, o'zimni xayolimga kelmagan, o'zim ko'rmagan, o'zim eshitmagan, bilmagan narsalarimdi. Shuning uchun o'zimni atrofimdagilarni ham shunaqa deb o'ylayman.
2000-2004 yillar oralig'ida qamoq jazosini o'tab ozod bo'lgan Ahmad Qori panjara ortidan chiqqach yurtni tark etgan va hozir xorij o'lkalaridan birida yashamoqda. U imomlik qilgan masjid hanuz ochiq va Ahmad Qoriga ko'ra bu va boshqa masjidlarda hozir O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ming tishli chig'irig'idan o'tgan imomlar o'tiribdi. Ozodliktasiz islom va musulmonlar eshitirishining O'zbekiston mustaqilligining 20 yiliga bag'ishlab hozirlangan maxsus soni 2-chi qismini tinglayapsiz. Masjidlar yopilib, katta kichik imomlar, ulamolar qamalib yoki g'oyib bo'lib borib, 1998 yilda navbat Toshkentdagi To'xtaboyvatcha masjidi imomi Obid Qori Nazarovga ham keldi. U va u kishi yetakchiligidagi bir guruh dindorlar va xobiylikda ayblanib kelayotgan bir kezda Obidxon Qori ham g'oyib bo'ldi. Hammaning nazarida bu kishi boshiga ham Abdulla Qori Mirzayev va Abdulla Otayevning kuni tushdi degan xavotir ustuvor edi. Ammo oradan ma'lum vaqt o'tib, Obidxon Qori Nazarovning Qozog'istondan Yevropaga yo'l olgani ma'lum bo'ldi. O'sha kunlarni yana bir bor yodga olgan ulamo o'sha davrdagi umumiy vaziyatni shunday tasvirlaydi.
O'sha paytdagi umumiy vaziyat nihoyatda tahlikali edi. Biz borgan sayin tazyiq va zug'umlar, hukumatning zo'ravonligi kuchayib borayotgani va bundan keyin ham juda yomon ishlar bo'lishini his qilib turardik. Va shuning uchun musulmonlar o'zlarini ehtiyot qilishga choralar, yo'llar, himoyalar qidirishdi. Dinlarini saqlagan holda, iymoni ibodatlarida mustahkam turgan holda, hukumatni jahlini chiqarayotgan, aslida islom dini buyurgan amallarni tark etmagan holda yana davom etilardi. Juda ham bir tahlikali kunlar edi o'sha paytlar.
Endi o'sha sizga va sizning yetakchiligingizdagi dindorlar jamoasiga konkret qanday ayblov qo'yilgan edi?
Bu ayblov hammaga tarqalayotgan, xoh dindor bo'lsin, keyinchalik mana boshqa guruhlar avval boshlab bu o'sha demokratik oppozitsiya muxolifatga taqilgan ayblar, ya'ni davlat to'ntarishi, konstitutsion tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirish, ag'darish va hokazo, mana shunday hamma uni nima ekanligini tushunib qolgan shunday bir siyqasi chiqqan bir xildagi ayblovlar edi.
Endi qarang, qoraka, siz o'shanda Qozog'istonga bordingiz va u yerdan mana Yevropaga chiqib kelishga muvaffaq bo'ldingiz. Nima dedi, jonini saqlab qolishga muvaffaq bo'lmagan yoki qamalib ketgan yoki g'oyib bo'lgan kimlarni eslaysiz o'sha 98 yildan keyin? Mana birinchisi sizning o'g'lingiz edi, bittasi.
Judayam ko'pchilik bu xalqni oldida turadigan imomlar, Muhammad Rajab yoki mana Abdul Ahad Namangandan, Muhammad Rajab Qo'qondan va Toshkentdan juda ko'pchilik yana imomlar, Abdurrahim degan birodarimiz, Nuhruqiddin birodarimiz va hokazo, bularning sonlari juda ham ko'p. Mana haligacha ular azob bilan qamoqxonalarda o'tirishibdi. Bedarak ketganlardan avval boshlab shu Husniddin yo'qoldi. Uning keyinidan bir necha kun o'tgandan keyin Oqil ismli bir yaxshi ilmli talaba, undan keyin Farruh, bular ham ikkovi ham Madina universitetini bitirib kelishgan va undan keyin yana Mahmud degan bir talaba va shunga o'xshagan bir qancha musulmonlar o'g'irlanishdi. Ular odamlarga tanilganlari bor, lekin tanilmaganlari bor, ammo shunday ruhi dinga bog'langan yoki bizga bog'langan deb gumon qilib ularni o'g'irlashgan. Bu O'zbekistonda bo'lgan hodisa, voqealar bu inson uchun, musulmon odam uchun bir jihatdan tabiiy narsalar. Ya'ni inson bu hayotda sinaladi, imtihon qilinadi va biz mana shunday imtihonlar, sinovlardan bir ma'lum qismdan o'tdik. Bizdan ham ko'ra qattiqroq sinovlarga tutilgan insonlar bo'ldi. Umuman olganda O'zbekiston aholisi uchun qattiq bir sinovlar bo'ldi. Bundan ham ko'ra qattiqroqlari bo'lib qolishi ham mumkin edi. O'sha qattiqroqlaridan asraganim uchun Allohga shukr qilamiz. Mana qancha odamni o'ldirdi hukumat, qanchasini quvdi, qamadi, boshqa qildi, lekin alhamdulillah yana ichkaridan xuddi bir qaynagandek, buloq qaynab chiqayotgandek musulmonlar, yoshlar va ibodat qiladiganlar yoki hijob o'raydigan ayollar keti uzilmasdan kelib chiqayotganligi, davom etayotganligi, bu ham bir mo'jiza. Bu bir ibratga loyiq narsa deb bilamiz va bundan ham musulmonlar, ham musulmonlarga qarshi bo'lgan odamlar to'g'ri xulosa chiqarishlari kerak. Ayniqsa davlat tepasida o'tirganlar, shu qonuniy siyosatni rejasini tuzayotganlar endi o'ylashlari kerak. Ya'ni bu ishimiz xato, noto'g'ri ekan, buni to'g'rilashimiz kerak va bu qilgan jinoyatlarimizni, gunohlarimizni yuvish yo'lini ham qidirishimiz kerak deb xalqqa qaytishlari va xalq bilan, musulmonlar bilan til topishlari va musulmonlarga o'tkazgan zulm va zo'ravonlikni oqlash yo'llarini izlashlari kerak, aqllarini ishlatishlari kerak va o'sha qamoqxonadagilarni ozod qilish, o'g'irlanganlarni yana uyiga qaytarish yo'llarini ular tezroq amalga oshirishlari kerak deb o'ylayman.
Muhojiratdagi ulamo Obidqor Nazarov fikricha 1998 yilga kelib yetakchilar va ulamolardan birin-ketin ayrila boshlagan o'zbekistonlik musulmonlarning asablari o'ta tarang tortilgan edi. Bu taranglikni keltirib chiqargan hukumat aynan shu yo'l bilan 1999 yilning fevralida sodir bo'lgan voqealarga zamin hozirlagan edi deb hisoblaydi Obidxon Qori Nazarov. Ozodlikda siz islom va musulmonlar eshitirishning O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bog'langan maxsus soni 2-chi qismini tinglayapsiz. 1999 yilning 16 fevralida 45 minut ichida Toshkent shahrining 5 ta nuqtasida portlash sodir bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga tayanib aytilsa, bunda asosiy nishon bo'lgan prezident Islom Karimov taqdir taqozosi bilan omon qoldi. Yana o'sha rasmiy bayonotlarga ko'ra, portlashlar oqibatida 16 odam nobud bo'lgan, 100 dan ortiq kishi jarohatlangan. Hodisa sodir bo'lgan kuniyoq avvaliga prezident Karimov, keyin esa O'zbekistonning o'sha vaqtdagi ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovlar televideniyada chiqish qilib, bu qo'liga qurol olgan radikal dindorlarning terror hujumi deya voqeaga darhol baho berilgan va aybdorlar ham aytib ulgurilgan edi. Uni uyushtirishda esa ko'p o'tmay rasman O'zbekiston Islomiy harakati ayblangan edi. 1999 yilning 3 iyunida O'zbekiston Oliy sudi 16 fevral portlashlarga aloqadorlikda ayblab 22 kishini sud qildi. Ayblanganlar orasida Zayniddin Asqarov, Bahrom Abdullayev, Murodilla Qoziyevlar bor edi. Sudlanganlarning 6 tasiga o'lim jazosi berildi. Oradan 1 yil o'tib, mazkur hujumlarni uyushtirishda ayblanib, Erk partiyasi raisi Muhammad Solih, O'zbekiston Islomiy harakati rahbarlari Tohir Yo'ldosh va Jumana Mangoniylar ham sirtdan sudga tortildi. Muhammad Solih 15 yil 6 oylik qamoqqa, Tohir Yo'ldosh va Jumana Mangoniylar o'lim jazosiga hukm qilinib, xalqaro qidiruvga berilgan edi. Keyinchalik Erk partiyasi liderining ukalari va yaqin safdoshlari, jumladan Mamadali Mahmudov kabi muxolifat a'zolari va ziyolilar ham hibsga olingan. O'sha davrda qamalganlarning to'liq soni va ro'yxati hanuz noma'lum. Shuningdek, ularga konkret qanday ayblovlar qo'yilgan va bu ayblovlar qanchalik o'z isbotini topgani ham noma'lum. Ammo rasmiy bayonotlarning hammasida va keyinchalik qamoqdan turib berilgan O'zbekiston Islomiy harakati faoli Zayniddin Asqarov bayonotida bu portlashlarning avval nuqtasida bedarak ketgan Abduvali Qori Mirzayevning qo'lga qurol olgan bir guruh muridining prezidentga uyushtirishga uringan suiqasdi turibdi degan xulosa qolgan edi. 1999 yildagi 16 fevral portlashlarini uyushtirishda ayblangan Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih bu borada shunday fikr bildiradi.
Bular shunday individual shaklda bu harakat bor edi. Masalan, o'sha Bahrom degan yigit atrofida bir ikkita odamlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu odamlar hech qachon planli bir ravishda o'sha 99 yilda yuz bergan shakldagi bir plan hech qachon bu guruhda bo'lmagan. Bu planni ularning vositasida O'zbekistonning o'sha milliy xavfsizlik xizmatidagi xodimlari tayyorlagan reja bu.
Ya'niki, o'sha voqealardan keyin shunaqa asos paydo bo'ldi endi O'zbekiston xizmatida. Bular qurolli yo'lga o'tishdi degan.
Yo'q, zaten uni o'sha 93 yildan beri gapirib kelardi. Bular o'sha qurolli yo'lga o'tdi, zaten bir qismi qurolli yo'lga o'tdi, masalan, Tohir Yo'ldosh guruhpasi.
Lekin ular mamlakat tashqarisi deydi.
Ha, mamlakat tashqarisi edi, lekin shuning ularning odamlari bizning ichimizda bor degan versiyani, afsonani doim Karimov masjid targ'ibotchilar tarqatib yurdi ichkaridan, ya'ni. Mana bu qamalayotgan odamlar ham bekorga qamayotganimiz yo'q, biz tarafdorlari deb qamayapmiz deb o'zlarini oqladilar. Qiziq, qarang, Tohir Yo'ldosh guruhpasiga emas, aynan muxolifatga va aynan ham uning ichida o'sha Muhammad Solihga, men ya'ni menga qarshi nima bersangizlar, sizlarni o'sha qo'yib yuboramiz, otib urmasini bekor qilamiz va amnistiyaga tushiramiz deb va'da bergan ularga. Ya'ni juda ko'p mana shu ola ta'sirda ko'pligida Karimovning asl niyatlari yashirinib qolyapti. Karimov uchun faqat dindorlar emas, o'sha muxolifatni ham tak tomiri bilan qo'parish, yo'q qilish uchun bu 99-yilda portlashlarini bu ishlatdi. O'zingiz eshitdingiz, masalan, Zayniddin Asqarov buni juda ochiq bir shaklda aytdi.
Erkin demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih edi. Muhammad Solih aynan 1999-yilgi fevral portlashlari O'zbekiston hukumatining dindorlarga qarshi repressiv siyosatini oshkora davlat siyosatiga aylantirgan va bu iddaoning xalqaro hamjamiyat oldida oqlanishiga dastak qilib olingan voqea bo'ldi deb hisoblaydi. Ozodlikda siz islom va musulmonlar eshitirishining O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlab hozirlangan maxsus soni 2-chi qismini eshityapsiz. Bugungi eshitirishda 1991-yildan to 2000-yilga qadar bo'lgan ba'zi muhim voqealarni esga oldik. Aziz tinglovchi, shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Dasturimizning keyingi qismida esa O'zbekistonlik dindorlar hayotida muhim ko'rilgan 2000-yildan 2011-yilga qadar bo'lgan ba'zi muhim voqealar haqida suhbatlashamiz. Uni o'tkazib yubormang. Hozircha xayr, sog' bo'ling.